Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, lëmisht një me kryetituit. Pavarësisht ndryshimeve, analistët e konsiderojnë jo efikase qeverisën e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Kreu i Partisë Demokratike në Shqipëri Lulzim Basha insiston se nuk do të ketë zgjedhje në 30 qershor. Në Shkup, analistët kanë dilema mbi funksionimin e qeverisë pas reformatimit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për 21 muaj në pushtet, qeveria e Kosovës, e u thequr nga kryetari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka pësuar shumë ndryshime. Prej momentit kur u votua ekzekutivi i ri, janë ndëruar 13 ministra në 6 ministri të ndryshme. Qeveria po ashtu ka humbur shumicën pas daljes nga koalicioni listës serbe që ka kaluar në opozit. Pjesëtarë të shoqërisë civile dhe analistë që është çështjeve politike, qeverinë Haradinaj edhe pas gjithë këtyre ndryshimeve e vlerësojnë të dobët dhe jo efikase. Detajet nga sjell Taulant Qenaj.
Në shtatorin e vitit 2017, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, mori drejtimin e qeverisë së Kosovës. Edhe pse kuvendi i Kosovës i ka 120 deputet, kundër kësaj qeverie nuk pati asnjë vot, pasi që deputetet nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lëvizjes Vetëvendosje dhe Alternativës e kishin lëshuar sallën e kuvendit në shenjë proteste, pas refuzimit të kërkesës për debat rreth përbërjes së qeverisë së re. Qeveria ishte formuar në sajt të një koalicioni të gjerë të përbërë nga 23 parti politike, e që është koalicioni qeverisës më i madhi regjistruar ndonjëherë për nga numri partive politike që përbëjnë atë. Përparim kryezion nga grupi për studime juridike dhe politike, thot se duke qeni tillë koalicioni, qeveria Haradinaj ka bërë rritje në rekordet të numrit të ministrive në 21, e të cilat shoqërohen me tjetër numër rekord të mbi 70 zëvendës ministrave. Sikur e gjithë kjo të mos mjaftonte, sipas kryeziut, qeveria Haradinaj ka emëruar edhe 5 koordinatorë nacional, të cilët në hierarki të qeverisë janë në nivel të ministrave, kurse fushëve primtaria e tyre interferon me ministritë aktuale.
Një koalicion kaq i madh me një kabinet qeverisës po aq të madh, tashmang shumë e bën qeverinë jo efikase, të pamenaxhueshme, subjekt të keqpërdorimeve dhe të cenueshme. Kjo për faktin se koalicioni prej 23 partive për asnjë moment nuk e ka dëshmuar se bashkëpunimi i tyre ka bazë plan programe qeverisëse para interesave të tyre apaqkurta e të ngushta. Prandaj qeveria Haradinaj brenda këtyre 21 muajve qeverisje është detyruar të ndrojë 13 ministra në 6 ministri të ndryshme.
Këto ndryshime në ministri të ndryshme ndodhen për pak muaj qeverisje. Të parët që pësuan nga këto ndryshime ishin Albena Reshita i AKR-s dhe Bajram Hasani nga Nisma Socialdemokrate, antar të partive në koalicion me PDK-n dhe AK-n.
Këto ndryshime ka ndodhur për arsye të ndryshme. Nga ato politike, në rastin e ministrave të listës serbe për shkak të bojkotimit të punës së tyre në qeveri, deri te ato për arsye të ristrukturimit sipas kërkesave jo shumë mirë të arsyetuara të partnerëve të koalicionit qeverisës.
Ministria e Punëve të Brendshme që prej fillimit është udhëhequr nga Aleanca Kosova e Re dhe ka pësuar më së shumti ndryshime. Për një kohë të shkurt në këtë ministri u ndruan 3 ministra. Ministra u ndruan edhe në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, në Ministrinë e Bujqësisë, në Ministrinë Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor dhe në Ministrinë Administrimit të Pushtetit Lokal. Në këtë rrugë është edhe Ministria Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, që së fundi ka dhënë ndërheqje Besim Beçaj. Në fundin e marsit të vitit të kaluar, lista serbe mori vendim që të largohet nga qeveria. Me lirimin nga detyrat e dy ministrave nga radhët e listës serbe në dy ministrit përkatëse, atë të bujqësisë dhe administrimit të pushtetit lokal, menjëherë janë emëruar dy ministra tjerë nga radhët e komunitetit pakic serb. Dalja e listës serbe nga qeveria Haradinaj dhe ndryshimet në përbërje si rezultat sipas antarëve të shoqërisë civile nuk është se kanë ndryshuar qeverinë përmbajtësisht, mirë po për shkak të fragilitetit të saj, ajo është detyruar të jetë cenueshme nga kërkesat e një partie opozitare, sikurse Partia Socialdemokrate. Pas të gjitha këtyre ngjarjeve, analisti i çështjeve politike në Kosovë, Imer Mushkolaj, thot për Radio Evropa e Lirë se qeverina Haradinaj po e mban në jetë interesi i partive politike që përbëjnë koalicionin qeveritar.
Kjo qeveri po funksionon ekskluzivisht duket për interesat e partnerëve të koalicionit, nuk është qëllimi që të përmirësohet jeta e njerëzve të Kosovës, cilët i kanë votuar subjektet politike dhe rrjedhimisht të shkrijuar edhe kë koalicion qeveritar, por qëllimi është që sa më shumë të përfitohet partia kësht dhe politikisht.
Analisti Mushkolaj vlerëson se që nga fillimi, qeveria udhëhequr nga Ramush Haradinaj nuk ka qenë e sigurt në kuptimin e vazhdimit të punës.
Qeveria është jashtëzakonisht e dobët për deri tash, po ja del të mbijetoj. Tash është çështje tjetër se kjo mënyrë funksionimit është dëmshme për shtetarët, kuptimin se shumë vendimet për çfarë do duhet vendosur në kuvend, në fakt nuk po arrin të kalojnë.
Me koalicionin aktual qeverisës që po ballafaqohet me faktin e humbjes së shumicës në kuvend, opozita në kuvendin e Kosovës vazhdon të kontestojë legitimitetin e qeverisë aktuale të Kosovës, por zyrtarisht nuk ka ndërmarrë ndonjë nismë drejt ngritjes së ndonjë emocioni të mosbesimit, sado që kjo çështje përmendet si mundësi reale. Megjithatë, bazuar në gjendjen aktuale, qeveria nuk e ka shumicën, por as opozita nuk i ka 61 votat e nevojshme për rrëzimin e qeverisë, por zyrtarët e LDK-s thonë se do të provojnë të sigurojnë votat e nevojshme për rrëzimin e qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Kryetari i Partisë Demokratike në Shqipëri, Lulzim Basha, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se nuk ka dalë nga kriza politike në këtë shtet, pa u ndëshkuar personat që sipas tij kanë kapur shtetin me krim të organizuar dhe korrupsion, dhe se ky është kusht i panegocueshëm i opozitës. Zoti Basha ripërsëriti se zgjedhja më 30 qershor nuk mund të ketë me një parti të vetme. Intervistën me zotin Basha e ka realizuar korrespondentja jonë në Tiranë, Gresa Kraja.
Zoti Basha, Shqipëria ndodhet në një ngërç politik. Cili është vizioni dhe kompromisi juaj për daljen nga kjo krizë?
Kriza politike ka tre dimensione. Ka kapin e gjithë pushteteve në një dorë, pra autokracinë, është një si autokracia. Të gjithë pushtetet janë në dorë të një njeriu, qeveria, parlamenti, drejtësia, mediat janë të kapura nga i njëti pushtet, ekonomia është monopolizuar dhe është në duart e të njëjtit pushteti. Dhe publikimet më të fundit të gazetës prestigjioze të Gjermane Bild dëshmojnë se kemi jo thjesht kapje të këtij shteti nga krimi, por shkrirjen e krimit, partisë në pushtet, qeverisë dhe institucioneve shtetërore në një. Zgjidhja e kësaj krize politike nuk mund të kaloj thjesht vetëm nga një marrëveshje rëndomt politike me një pazar mes palësh. Nuk mund të ketë zgjidhje të kësaj krize pa drejtësi dhe pa edhe në fund pa ndëshkueshmërisë se politikanëve të lidhur me krimin dhe kriminelve që së bashku kanë asgjësuar procesin politik, kanë vjedhur zgjedhjet, kanë devijuar vullnetin popullor dhe kanë prodhuar themelet e kësaj krize, një parlament i legjitim, një qeveri i legjitime, të dalë jo nga vota qytetarëve, por nga diktati i krimit organizuar me paratë e drogës dhe të krimit, dhe që si rezultat vazhdon të mbetet peng interesave kriminale dhe private në vend që të shërbej interesave publike.
Pse mendoni se bojkotimi i zgjedhjeve, por edhe bojkotimi i mandateve në kuvend është zgjidhja e duhur për Shqipërinë?
Ne përfunduam se qeni një fasadë e një kuvendi tashmë të faktuar si produkt i diktatit të krimit. Provuam për afro 2 vite që brenda këtij kuvendi të bënim reformat e duhura për të shkatruar këtë lidhje midis politikës dhe krimit. Këtë shkrirje në një të pushtetit me krimin. E nisëm me Komisione hetimore parlamentare për rolin e politikanëve kryesor në vend në kthimin e Shqipërisë në një bazë të krimit dhe të drogës, dhe komisionet spari u refuzuan, pastaj u sabotuan. Ndonse kushtetuta e thotë qartë që është drejta opozitës të ketë hetime të tilla parlamentare. Thetonte këto dosje të famshme që tashmë kanë dalë, përgjimet, një pjesë shumë e vogël e përgjimeve janë bërë publike, dhe vum re që përmes kapjes prokurorisë pushteti, qeveria, arriti jo thjesht nga dalsonte, por praktikisht t'i stoponte investigimet, hetimet e dosjes 339 fraksion 1 dhe dosjes 184, që është vjedhja e zgjedhjeve në Dibër dhe vjedhja e zgjedhjeve të vitit 2017 nga funksionarët më të lartë Partisë Socialiste në Bashkëpunim me Krimin. Vendimi ynë, pa dyshimi pa precedent, u zbulua të ishte vendimi vërtet, sepse tashmë gjithë bota e ka parë se Parlamenti Shqiptar, qeveria shqiptare, nuk janë produkt i votës popullit, po janë produkt pikrisht i shkrirjes në një të qeverisë, partisë në pushtet dhe krimit të organizuar.
Bashkësia ndërkombëtare në Shqipëri ka kërkuar që kjo krizë të zgjidhet me një dialog, po ashtu kryeministri Edi Rama ka ftuar për një dialog. Cila është përgjigja juaj ndaj një ftese të tillë?
Ftesat për dialog që bëhen për syefaqe apo akoma më keq për propagandë nuk janë ftesa, por janë përpjekje për të hedhur hi syve njerëzve. Në krizën aktuale në Shqipëri është e qartë se shkaktari kryesor është pikërisht Zoti Rama, i cili për pushtetin e tij, për karrikën e tij, ka lidhur një pakt me Krimin, çka faktohet edhe nga ato dosje hetimore 339 dhe 184. Disa gjëra dalin qartë nga ato dosje hetimore, megjithëse vetëm pak minuta janë zbardhur. E para, që në Shqipëri zgjedhjet janë vjedhur në gjithë territorin, nga Durrësi në Dibër, nga Shkodra në Lezhë, në Vlorë dhe kudo, rrjetet kriminale kanë bashkunuar me Partinë Socialiste për të vjedhur zgjedhjet. Së dyti që vjedhja zgjedhjeve është bërë me gjitha metodat, me blerjen e votave, me blerjen e kartave të identitetit, me ndalimin e votuesve të opozitës për të shkuar për të votuar, me friksimin e tyre, me presionin nga administratës publike, me përdorimin e policisë shtetit, pra janë përdorur të gjitha metodat për të vjedhur dhe manipuluar zgjedhjet. Së treti që në këtë proces ka qenë përfshirë e gjithë kupola shtetërore dhe e gjithë administrata shtetërore, pra nga kryeministri, tek ministrat, tek deputetët, tek zëvendësministrat, sa i përket kupolës politike, nga drejtorët e administratës, drejtorët e policisë, tek polici thjesht, tek mësuesi thjesht, që kërcënoheshin me bukën e gojës nëse nuk shërbenin si kamikaz politik, si militant, për të vjedhur apo për të marrë dhe bler vota për partinë pushtet. Së treti, është e qartë se në këtë ndërmarrje janë mobilizuar të gjithë kriminalët e Shqipërisë. Nga bosët e krimit organizuar, nga imerlalët, bajrët, shullazët me shok, deri te kriminalët më të rëndomt, janë bërë njësh në këtë përpjekje të Partisë Socialiste për të marrë pushtetin përmes shitjes votës, intimidimit votuesve dhe përdorimit të resurseve shtetërore. Pra, ajo që ne mësuam nga Bildi, radiografia që Bildi i bëri procesit zgjedhor në Shqipëri, është që nuk kemi të bëjmë më thjesht me një shtet të kapur nga krimi, kemi të bëjmë me një shtet të shkrirë në një me krimin organizuar. Ndaj asgjë nuk do ta zgjidhë të krizë pa ndëshkuar hajdutët e votave, qofshin kriminel, të rrugës, apo politikan të bërnjish me krimin. Ky është një kusht i panegociueshëm, jo thjesht për opozitën. Por në qofë se nuk arrim këtë, nga kjo kriz, do të shkojmë në një kriz tjetër akoma më thellë.
Zoti Basha, me gjithatë, edhe pse presidenti i vendit i anulloi realisht datën e zgjedhjeve, Partia Socialiste insiston se do t'i mbajë zgjedhjet. Cili do të jetë reagimi i Partisë Demokratike?
Por ne është fare qartë, 30 qershori nuk është një datë zgjedhjesh. Votime ka dhe në Korinë e Veriut. Për liri dhe demokraci flet edhe Maduro i Venezuelës. Dhe procese fars mban edhe Berd Muhamedovi i Turkmenistanit. Po këto nuk janë standarde perëndimore. Nuk mund të ketë zgjedhje pa opozitën. Nuk mund të ketë zgjedhje me një kandidat. Pra çfarë zgjedhje është ajo kur ti ke një kandidat? Kjo na kthen pas në kohën e sundimit të diktaturës së Enver Hoxhës. Nuk bëhet fjalë për një proces zgjedhor. Nuk ka zgjedhje me 30 qershor. Ka një tentativë të një partie të kriminalizuar nga një kupol njerëzish që kanë braktisur interesin publik prekosh, kanë braktisur dhe interesin e socialistëve thjesht, dhe që i shërbejnë vetëm karrikës pushtetit pra, dhe pasurimit tyre, dhe për këtë interes janë në bashkëpunim të ngushtë me një grusht kriminalësh dhe një grusht oligarkësh grabiqar. Është një kupol njerëzish që kanë shtënë në dorë gjithçka në këtë vend: pushtetin, pasuritë, buxhetin, drejtësinë, institucionet, mediat dhe duan që përmes një procesi farë zgjedhor tani të kapin edhe pushtetin lokal, të kapin pra të gjitha pushtetet. Dilema është fare qartë, zgjedhja është fare qartë. Ose do të pranojmë Shqipërinë atyre, një grusht i njerëzish që kontrollon dhe ka gjithçka, ose do të bëjmë çdo përpjekje për Shqipërinë e gjithë shqiptarëve. Dhe kjo e dyta mund dhe do të kaloj vetëm përmes vlerave dhe parimeve perëndimore të demokracisë dhe shtetit të së drejtës.
Zoti Basha, si mendoni se do të reflektoj kjo situatë në antarësime ose në hapjen e negociatave të Shqipërisë për antarësime në Bashkimin Evropian?
Është e qartë, ka 3 vjet që Shqipërisi refuzohet hapja negociatave sepse nuk përmbush detyrat. Lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit të organizuar vazhdojnë të mbeten prioritetet kryesore për shtetet anëtare, në të cilat Shqipëria nuk ka bërë hapa përpara, po ka bërë hapa pas. Dëshmi e kësaj është edhe vota e parlamentit holandez për të rikthyer shqiptarëve regjimin e vizave, diçka që ne me shumë sakrifica arritëm ta hiqnim në vitin 2010. Tani akoma pa mbushur 10 vjet në këtë moment, dhjetori i vitit 2010, e mbajmë shumë mirë sepse kam qenë ministri i brendshëm që udhëhiqte procesin e plotësimit të kushteve për heqjen e vizave. Një nga vendet anëtare ka vënë në lëvizje mekanizmin për rikthimin e vizave për shqiptarët. Pse? Është e qartë. Për shkak të drogës, për shkak të krimit, për shkak të korrupsionit, të bënë njësh me qeverisjen në Shqipëri. Europa nuk është raciste. Europa nuk është kundër shqiptarëve. Europa është kundër drogës. Europa nuk është kundër qytetarëve, është kundër qeveritarëve të korruptuar. Ndaj rruga për të hapur negociatat është e qartë dhe e thjeshtë. Nuk shkohet në Europë pa u sjellë si europian. Nuk shkohet në Europë pa respektuar themelet e bashkëtesës demokratike europiane. Zgjedhjet e lira të ndeshme, një standard, jo dy standarde ndrejtësi, pra ligji barabartë për gjithë, fund pa ndëshkueshmërisë së politikanëve. Këto janë vlerat për cilat qëndron Europa, këto janë vlerat për cilat lufton Partia Demokratike, opozita dhe tashmë edhe alianca më e madhe qytetarëve që vendi ka njohur do të thoja që prej vitit 1992.
Zoti Basha, faleminderit për kohën.
Faleminderit ju, kënaqësi.
Intervistën e plotë me Zotin Basha e gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga buxheti i Kosovës për këtë vit, për projekte kapitale janë dar 770 milion euro. Megjithatë, nga kjo vlerë për 6 muajt e parë janë shpenzuar vetëm 126 milion euro. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës pranojnë se vlera e shpenzimeve është e ulët, ndërsa ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se orientimi i mjeteve të dedikuara për këtë qëllim jo në të gjitha rastet është i qelluar. Hollëzit na sjell Nadia Ahmeti.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka shpenzuar afër 126 milion euro për projekte kapitale në 6 muajt e parë të këtij viti, nga 770 milion euro sa janë dedikuar me buxhetin e këtij viti. Vlerat më të mëdha materiale nga ky fond janë shpenzuar për mirëmbajtje, zgjerim dhe rehabilitim të magistraleve, renovim të stadiumeve, parqeve e të tjera. Muharrem Shahin, zëdhënës në Ministrinë e Financave, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se totali shpenzimeve kapitale vlerësohet se nuk është i kënaqshëm dhe kjo ka ndodhur për shkak të procedurave të prokurimit në 6 mujorin e parë, ndërsa pritet që shpenzimet kapitale të rriten gjatë 6 mujorit e dytë. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se që nga krimi institucioneve vendore është bërë traditë që investimet kapitale të orientohen në infrastrukturë rrugore. Sipas tyre, orientimi i mjeteve buxhetore në infrastrukturë rrugore ka qenë i nevojshëm, por jo i domosdoshëm për këtë kohë. Profesori në Universitetin e Prishtinës, Muhammed Sadiku, konsideron se projektet e realizuara në infrastrukturë janë të dobishme pasi Kosova ka qenë izoluar nga korridoret ndërkombëtare, por megjithatë ai thos se qeveria e Kosovës duhet të zvogloj dinamikën e investimeve për këto qëllime.
Definitivisht Kosova ka nevojë për shumë gjëra, ka nevojë për asfalt, ka nevojë të luftojë varfrinë, ka nevojë të zhvillojë sektorin privat, por para së gjithash ka nevojë të fuqizojë kretin ligjor.
Profesori tjetër në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, në një bisedë për Radio Evropa Lirë, thotë se në mungesë të një plani afatgjatë të zhvillimit, qeveria Kosovës e mjetet i orienton infrastrukturë. Arsye tjetër sipas tij është që përmes realizimit të infrastrukturës rrugore, është gjetur forma për keqpërdorim të mjeteve buxhetore.
Kosova shquhet me shkallë të lartë të korrupsionit, e sidomos shumë evident korrupsioni në infrastrukturë. Pa dyshim nuk kam dhe një informacion konkret saj për këtë kësaj, por duke marë parasysh përvojat nga e kaluar dhe akuzat që jo në banë kryesisht të ministrive të infrastrukturës, dhe janë shumicën e rasteve zhvatje buxhetit të Kosovës në këtë fushë.
Edhe Muhammed Sadiku shprehet se në realizimin e investimeve të rëndësishme kapitale nevojitet transparencë dhe llogaridhënie. Transparencë kjo që vazhdimisht ka munguar dhe ka krijuar hapësirë për dyshime për keqpërdorim të mjeteve buxhetore.
Ka vend për kritika, sepse ne duhet të shqyrojmë se si po i qeverisim të projektet në vaja, si po realizohen tenderet, si po implementohen tenderet, në çfarë rrethanave po fitohen tenderet dhe a ka llogaridhënie.
Ndryshe, Berim Ramosaj thekson se autoritetet kompetente duhet të financojnë projektet e cilat ndikojnë në zhvillimin ekonomik, rritjen e punësimit e rrjedhimisht uljen e varfërisë.
Ishte dashë, ndoshta, qeveria të mendon në projektet e cilat janë intensive me punë, gjë që nënkupton të investojnë në ato programe të zhvillimit, të cilat në një mënyrë ose tjetër gjenerojnë ose vendet e lira të punës, ose ju japin mundësi të rinjeve kosovare që në një mënyrë ose tjetër të gjejnë veten në Kosovë.
Edhe përfaqësues të shoqërisë civile disa herë kanë paraqitur shqetësimet për nivelin e lartë të korrupsionit në fushën e prokurimit publik, konkretisht tek tenderet për infrastrukturë rrugore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbi 100 pacientë Kosovës brenda vitit përfitojnë shërim falas në spitalet publike të Turqisë. Kjo falemarrveshjes që ka bërë Ministria e Shëndetësisë në Kosovë me atë të Turqisë. Në dokument përfshihet edhe edukimi i vazhdueshëm profesionali mjekëve, ndaj 1300 profesionistëve shëndetësor u është dhënë mundësia që të ndjekin edukim të vazhduar mjekësor në këtë shtet. Raporti i Ariana Kasapollit.
Në Kosovë për 5 javresh do të shënohet bashkëpunimi me shtetin e Turqisë, ku zyrtar shëndetësor thonë se tashmë mes Kosovës dhe Turqisë qysh në vitin 2009 është nënshkruar marrëveshja e bashkëpunimit në fushën e shëndetësisë. Unifikimi i shkollimit bazik mjekësor apo specialistik është nevoje paevitueshme dhe është standard që duhet arrihet, thon profesionist shëndetësor. Përfitimet mes bashkëpunimit kanë qenë të shumta jo vetëm për profesionist shëndetësor kosovar, por edhe për pacientët. Në kuadër të fushëve primit të kësaj marrëveshje, për çdo vit nga 100 pacientë nga Kosova, të cilët nuk kanë mundur të trajtohen në Kosovë, janë trajtuar në spitalet publike të Turqisë falas. Deri më tani, që nga pas lufta në spitalet të Turqisë sipas kësaj marrëveshje, janë trajtuar mbi 800 pacientë nga Kosova. Por edhe edukimi i vazhdueshëm profesional nuk ka munguar, vetëm mjekët të lëmit të emergjencës kanë qenë 120 sosh që kanë përfituar nga ky bashkëpunim. Basri Lenjani, drejtori qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se qëllimi kryesor i trajnimit ka qenë për emergjencat mjekësore, ai ka shtuar se trajnimet janë mbështetur dhe financuar nga qeveria turke, ku personeli janë trajnuar për sëmundje akute jetëkërcënuese, pacientët që kërkojnë trajtim brenda 10 minutave të para, gjendjet aksidentale, traumat, mbytjet në ujë, abuzimi me medikamente, goditjet nga rryma elektrike e shumë lëmi të tjera. Lenjani tutje shtoi se është kërkuar që këto projekte të vazhdojnë, meq Kosova ka shumë nevojë për edukim dhe trajnim për të ngritur cilësinë e shërbimeve shëndetësore.
Për shërbimet emergjente mjekësore, 120 kanë qenë nga gjithë Kosova. Më së shumti kanë përfituar spitalet dhe emergjencat parahospitalore. Kemi kërkuar që ky projekt duhet të vazhdojë, meqense kemi nevojë për edukimin e kuadrave të reja. Në këtë, sidomos për shërbime emergjente mjekësore.
Në anën tjetër, zëvendës Ministria e Shëndetësisë së Turqisë, Emine Alp Meshe, ka thënë se gjatë 5 vjetëve sa është duke u zhvilluar java e shëndetësisë Turqi-Kosovë, ekspertët mjekësorë nga Turqia kanë kryer në qendrën klinike universitare të Kosovës, si dhe të gjitha spitalet tjera brenda Kosovës, rreth 400 operacione. Ndërkaq sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë Naim Bardiçi bëri të ditur se forcimi i bashkëpunimit në shëndetësi do të krijojë mundësi të reja për përmirësimin e sistemit shëndetësor të Kosovës.
Në kuadër të marrëveshjes të nënshkruar me Ministrinë e Shëndetësisë të Republikës Turqisë që nga shtatori i vitit 2009, shteti i Kosovës ka pas përfitime ndërmjet ndryshme, ashtu siç përmendi edhe e nderuara zëvendës ministër, duke filluar me nga 100 pacientë në vit për të cilët janë buxhetuar dhe kostuar në Ministrinë e Shëndetësisë dhe kanë përfituar trajtime të cilat nuk kanë mundur të bëhen në Kosovë për këta pacientë, shkëmbimin e përvojave dhe trajnimin e profesionistëve shëndetësor në Republikën e Turqisë ka qenë një prej përfitimeve më të rëndësishme ku kanë sjell përvojat dhe janë hapur edhe shërbime të tjera të cilat deri më tani në sektorin e shëndetësisë nuk janë ofruar.
Sidoqoftë, evropianët e rinj ishte epiteti që institucionet e Kosovës i kishin dhënë popullatës së shtetit më të ri në kontinent me një mesatare që sillet në rreth 29 vjeç. Megjithatë, mosha nuk merret si një kriter sipas të cilit në sistemin shëndetësor do ta vlerësonin edhe nivelin e shëndetit të evropianëve të rinj. Zyrtarë shëndetësor në Kosovë kanë thënë se ende ka sëmundje e patologji të shumta e që këto sëmundje bëjnë që në Kosovë jetë gjatësia të jetë 10 vjet më pak se në vendet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, javën që vjen pritet të mbrojë në kuvend vendimin për reformatimin e parë të qeverisë që nga formimi i saj 2 vjet më parë. Vendimi vjen si pasojë pak natësive të shprehura pas zgjedhjeve prezidenciale ku partitë në pushtet nuk pasën rezultate të mira. Analistët besojnë se në vend të reformatimit, qeveria duhet të përkushtohet në punë, në veçanti në sferën e reformave të nevojshme për integrim evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut në 2 vjetorin e mandatit po i nënshtrohet reformatimit të parë apo ndërrimit të jo më shumë se 8 ministrive, si të bujqësisë, kulturës, ekologjisë, të pushtetit lokal, ministrave parasor dhe të emrimit të një kuadri në ministrinë e re për sistem politik dhe marrëdhënie mes bashkësive. Kryeministri Zoran Zaev kohë më parë ka paralajmëruar ndryshimet për shkak të pakënaqësive dhe synimit për rritjen e efikasitetit në punë. Por sa ky reformatim do të sjellë ndryshime pozitive në punën e ekzekutivit? Njohësit e çështjeve politike kanë qëndrime të ndryshme, disa prej të cilëve reformatimin e shohin edhe si veprim normal që ndodh në gjysmën e mandatit të qeverive në çdo vend.
Naci vo sitë demokrati, običajno e po ispolnovanjeto na polovina od mandatot.
Në të gjitha demokracitë është praktik që në gjysmën e mandatit të bëhen freskime të caktuara, diku më pak e diku më shumë. Është një periudhë mjaftueshme kohore për të parë dobësitë apo punën e bërë nga çdo antar i qeverisë. Kjo tani ndodh edhe me kabinetin e kryeministrit Zaev dhe mbetet të shihet nëse ndryshimet do të sjellin ose jo efikasitet në punën e qeverisë, thotë njohësi i çështjeve politike Nan Ruzhin, duke theksuar edhe faktin se për dallim nga vende tjera, Maqedonia e Veriut është përballur me sfida të shumta që edhe mund të kenë lëkundër funksionimin e qeverisë.
Sogvet deka ve Makedonia, apo sevet në Republika Makedonia, se suqia promeni kështo dhea në izetë në që një uforiqmi.
Gjatë kësaj periudhe në Maqedoninë e Veriut janë bërë ndryshime, të cilat ishin edhe euforike dhe me siguri se nën presionin e emocioneve, po bëhen edhe ndryshimet e para në qeverinë e kryeministrit Zaev, të përballur me dobësi të caktuara, por edhe me marrëveshjet si ajo me Greqinë e Bullgarinë, konsideroj se qeveria tani është në kërkim të ideve të reja, të njerëzve të rinj që me energji të reja të vazhdojnë punën e mëtejme të qeverisë, thotë Ruzhin, duke shprehur besimin e vazhdimit të kursit të reformave të nevojshme para si gjithash për integrimin evropian. Por nga ana tjetër, Nasir Zyberi, njohësi çështjeve politike dhe ishte deputet në disa përbërje parlamentare, nuk pret ndonjë rezultat konkret nga reformatimi i qeverisë. Ai thot se koha nuk është mjaftueshme për të pritur ndryshime në funksionimin më efikas të saj. Zyberi thot se rezultatet e fundit të zgjedhjeve presidenciale ishin një mesazh i qartë se qytetarët nuk janë të kënaqur me punën e qeverisë. Partitë në pushtet, 31 gjithsej me një diferencë të ngushtë, fituan opozitën e cila garoje vetme në zgjedhje.
Dhe i shtyrë nga ky presion, ajo është i detyruar që të bëjë rekonstruimin e qeverisë, i cili nuk është ndonjë garancë se do të jetë rezultate të kënaqshme edhe të prekshme për qytetarët e Republikës Maqedonisë, por do të jetë një amortizator i këtij opinioni negativ që është krijuar ndaj strukturës aktuale qeverisë dhe me këtë tenton që s'pak ku ta ndryshoj imazhin dhe percepcionin e qytetarit e jo realisht se do të ketë ndonjë efekt dhe rezultat konkret.
Sot Zyberi duke e theksuar nevojën për punë më efikase të qeverisë, e cila sipas tij mund të ishte bërë edhe pa reformatimin e qeverisë.
Maqedonisi duhen rezultate të prekshme në planin e integrimit evropian, në NATO dhe në planin ekonomik të brendshëm. Nëse këto nuk arrihen, rekonstruimet vetëm do të jenë një shtyrje e një letargjie e cila mund të ketë rezultat fundit humbje të zgjedhjeve.
Sot Zyberi, qeveria është formuar më 31 maj 2017 apo 6 muaj pas zgjedhjeve për shkak të krizës politike, përkatësisht të pengesave nga Vëmëro Dopamoneja, që tani është në opozitë për shkak të refuzimit për t'i dorëzuar pushtetin shumicës së re parlamentare që ishte formuar nga socialdemokratët e kryeministrit Zoran Zaev. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të gjuhës të ndëruar, kështu këmi ardhur në fund të këti edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajonën të bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë krenuarit të bolë ju falenderoj për vëmendjen, dhe në edicionin e radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.